Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
I London under 2. verdenskrig herjet blitzen. Tyske bombefly svevde over byen og la infrastrukturen I ruiner. For å gjøre det vanskeligere for flyene å finne målene sine på nattestid, ble byen mørklagt I det som ble kalt The Blackout. Men mens eksplosjoner og rasende bygninger ble en del av folks hverdag, florerte også kriminaliteten. De vanskelige tidene gjorde at folk oppførte seg annerledes og måtte tilpasse seg en helt ny situasjon. Hver dag kunne bli den siste, noe som gjorde Londons befolkning desperate. Dette utnyttet den kriminelle underverdenen til det fulle. Ran, innbrudd og overgrep ble ubetydelige hendelser I forhold til krigen. At så mange menn ble sendt ut I Europa for å kjempe mot nazistene, gjorde også at politistyrken var svekket. Men mørkleggingen dekket ikke kun for plyndring og blind vold. Den åpnet også for langt mer grusomme og brutale voldshandlinger som drap og voldtekt. En av de mest notoriske seriemorderne som herjet I London under blitzen, ble sagt å være byens nye Jack the Ripper. I 1942 var det nemlig en ukjent morder på frifot som gikk under navnet The Blackout Ripper. Om morgenen den 9. februar 1942 ble liket av en kvinne funnet I et bomberom I distriktet Marylebone vest I London. Hun ble oppdaget av en elektriker som straks tilkalte politiet. Politietterforskeren som ankom åstedet, og som skulle bli den ledende skikkelsen I saken, var Frederick Sherrill. Sherrill hadde fått tilnavnet «Fingeravtrykkmannen» fordi han var en pioner I bruken av fingeravtrykk for å oppklare saker. Han var med på å kategorisere de ulike typene fingeravtrykk, slik at politiet lettere kunne sammenligne registrerte avtrykk med de funnet på et åsted. Fingeravtrykk hadde vært I bruk I etterforskning helt siden starten av 1900-tallet, men ble regnet som avgjørende bevismateriale først I 30- og 40-årene. Til tross for politiinspektør Sherrills høye rang, insisterte han fremdeles på å alltid besøke åstedene I saker han jobbet på. Da den døde kvinnen ble rapportert til politiet den morgenen, var Sherrill den første på åstedet.
Kvinnen hadde tydelige merker etter kvelning på halsen. Etter disse merkene å dømme, kunne Sherrill konkludere med at gjerningspersonen mest sannsynlig var venstrehendt. Kvinnens skjørt var trukket opp til midjen, og undertøyet hennes hang på knærne, og hun var delvis avkledd på overkroppen. Til tross for at vesken hennes ble funnet, var det ingenting I den som kunne identifisere henne. Vesken var tømt og hadde ligget henslengt I en gate, ikke langt fra åstedet. For å finne ut hvem kvinnen var, ble politiet derfor nødt til å gå fra dør til dør I nabolaget med et fotografi av henne. Til å begynne med kunne de ikke finne noen som kjente henne igjen. Det fantes heller ingen fingeravtrykk på åstedet eller på vesken som tilhørte offeret. Dette ledet politiet til å tro at gjerningspersonen hadde brukt hansker. Etter å ha avhørt folk I Marylebone hele dagen, fikk politiet endelig napp. En kvinne som het Catherine Jones kjente igjen den drepte på bildet som leietageren sin. Kvinnen I bomberommet var 40 år gamle Evelyn Margaret Hamilton. Hun var opprinnelig fra Newcastle og var utdannet farmasøyt. Etter at krigen brøt ut, hadde Evelyn måttet ty til prostitusjon for å tjene til livets opphold. Og dette var all informasjonen som politiet klarte å samle inn om den drepte kvinnen. Det var ingen som hadde sett henne sammen med noen akkurat den kvelden. Dermed sto politiet uten noen flere spor. Det var så godt som umulig å komme noe videre I saken med så lite å gå på. Det politiet ikke visste var at dette kun var starten på et 6 dagers langt mareritt som skulle koste hele 4 kvinner livet.
Allerede dagen etter, den 10. februar, ble politiinspektør Cheryl varslet om enda et drap på en kvinne. Denne gangen i en leilighet i Soho. Da Cheryl og de andre etterforskerne ankom leiligheten, ble de møtt av et makabert syn. Den døde kvinnen lå naken på sengen, i en dam av blod. Kvinnen var forsøkt kvalt før gjerningspersonen hadde skåret over strupen hennes med en barberkniv. Kroppen hennes var blitt brutalt misbrukt etter at hun var blitt drept. Hun var kuttet opp i underlivet med barberkniven, og en boksåpner ble funnet inne i skjeden hennes. Kvinnen ble identifisert som 34 år gamle Evelyn Oatley. Hun jobbet som vertinne på en nattklubb i byen, men hadde også måttet ty til prostitusjon da krigen brøt ut. Det ble ikke funnet noen selvforsvarsskader på henne, noe som fikk politiet til å tro at hun frivillig hadde sluppet gjerningspersonen inn i leiligheten. De mente morderen kunne ha vært en av kundene hennes. Barberkniven og boksåpneren funnet på åstedet ble tatt med til videre analyse på Cheryls kontor. Han gikk straks i gang med å forsøke å finne noen spor etter gjerningspersonen på våpnene, og endelig skulle han lykkes. Denne gangen hadde ikke morderen brukt hansker. Det ble nemlig funnet et fingeravtrykk på boksåpneren som tilhørte noen andre enn Evelyn Oatley. Cheryl oppdaget også noe som gjorde saken enda mer interessant. Fingeravtrykket kom fra en venstre hånd. Kunne det være snakk om en og samme morder? Fingeravtrykket ble analysert, men politiet kunne ikke finne det igjen i registrene sine. Altså var ikke gjerningspersonen tidligere straffedømt i London. Det skulle gå et par dager før politiet hørte noe mer om den venstrehendte morderen. Likevel kunne ikke politiinspektør Cheryl la være å tenke på om gjerningspersonen hadde sluttet å drepe, eller om det fantes lik der ute som bare ikke var blitt oppdaget. Mens politiet fortsatte å undersøke sporene fra Evelyn Oatleys leilighet, slo gjerningspersonen til igjen. Allerede 11. februar hadde morderen vært i kontakt med hele 3 kvinner i Londons gater. En av dem skulle aldri bli sett igjen i live.
Om kvelden den 11. februar gikk en ung mann gjennom en liten bakgate i Piccadilly. Han arbeidet som bud og hadde nettopp levert en pakke. På grunn av mørkleggingen brukte han en lommelykt til å navigere gjennom gatene. Plutselig fikk han høre merkelige lyder litt lenger nede i gaten. Han snudde seg og begynte å gå forsiktig mot der lydene kom fra. Jo nærmere han kom, jo mer synes han det hørtes ut som en kvinne som ynket seg. Da han så bevegelsene i mørket foran seg, løftet han lommelykten. Da fikk han se en mann med hendene om halsen på en ung kvinne. Den unge mannen ropte ut og gjorde angriperen oppmerksom på at han nå var blitt oppdaget. Før budet rakk å se hvem mannen var, slapp angriperen tak i kvinnen og løp nedover gaten, ut av syne. Idet angriperen hadde sluppet kvinnen, falt hun om. Den unge mannen sprang bort til henne og fikk se at hun var bevisstløs. Etter å ha fått liv i henne, tok han med henne til politistasjonen. Der fortalte hun akkurat hva som hadde skjedd. Hun hadde truffet angriperen på en restaurant hvor de hadde delt en flaske vin. Deretter hadde de begynt å gå mot Piccadilly. Det var her mannen hadde begynt å bli aggressiv og også påtrengende. Han hadde dyttet henne inntil en vegg og begynt å beføle henne. Hun hadde så forsøkt å dytte ham bort, men da hadde han bare blitt enda mer voldelig. Han hadde grepet tak i halsen hennes mens hun forsøkte å kjempe seg løs. Det var da den unge mannen med lommelykten hadde kommet henne til unnsetning. Politiet noterte seg hendelsen, men saken ble ikke behandlet som noe annet enn et tilfeldig overfall. Det var ingen som koblet denne saken til den venstrehendte morderen. Men gjerningsmannen var rasende etter å ha blitt avbrutt midt i drapsforsøket. Dermed fortsatte han å vandre gatelangs på leting etter et nytt offer. Senere samme kveld møtte 25 år gamle Catherine McCulley en ung mann på byen. Etter å ha tatt noen drinker sammen på en restaurant i Regent Street, avslørte Catherine at hun jobbet som prostituert. Den unge mannen hadde virket interessert og ble med henne hjem til hennes leilighet. I taxien på vei hjem til Catherine betalte mannene 2 pund på forskudd, slik som avtalt. Da de kom til leiligheten, kledde Catherine seg av og la seg på sengen. Mannen kledde også av seg og la seg oppå henne. Akkurat da satt han kneet i magen hennes og forsøkte å kvele henne. Men Catherine, som ikke hadde tatt av seg skoene, klarte å sparke til angriperen slik at han falt bakover. Mannen hadde forsøkt å gripe tak i henne, men hun hadde klart å komme seg unna og løpt skrikende inn til naboen. Et par minutter senere hadde mannen banket på hos naboen og forsøkt å betale de resterende 8 pundene. Han hadde beklaget seg og unnskyldt seg med at han hadde drukket altfor mye, for deretter å fordufte.
2 ganger samme kveld hadde gjerningsmannen mislykkes. Han hadde etterlatt seg 2 vitner som begge kunne gi en detaljert beskrivelse av ham. Behovet hans for å drepe var ikke blitt innfridd. Dermed bevegde han seg ut i gaten igjen, og denne gangen skulle han ikke gjøre noen feil. 2 dager senere, den 13. februar, ble politiet varslet om nok et drap i en leilighet i Marylebone. Den drepte var 42 år gamle Margaret Florence Lowe. Margarets venner var blitt bekymret da de ikke hadde hørt noe fra henne på flere dager. Det var helt ulikt henne å ikke holde kontakten med dem. Derfor valgte de å ta seg inn i leiligheten. Den første som hadde gått inn var Margarets 15 år gamle datter Barbara. Hun hadde funnet moren død på sengen. Da politiinspektør Cheryl ankom åstedet, fant han det mest brutale mordet så langt i etterforskningen. Margaret var blitt kvalt med en silkestrømpe før hun var blitt kuttet opp flere steder på kroppen. Hun hadde et dypt kutt på innsiden av låret, flere stikksår i brystet, og magen hennes var blitt snittet åpen slik at innvollene var synlige. Ved nærmere undersøkelser på åstedet ble det klart at kniven som var blitt brukt, var hentet fra kjøkkenet. Som ved de tidligere drapene hadde morderen improvisert med ting han fant på åstedet. Den blodige kniven hadde han slengt fra seg på sengen ved siden av liket. Da liket ble obdusert, ble det funnet et stearinlys i Margarets skjede. Politiet fant lysestaken som stearinlyset hadde sittet på Margarets soverom. Fra den klarte de å hente fingeravtrykk som ikke tilhørte Margaret. Altså måtte de tilhøre morderen. Det var bare ett problem. Politiet hadde antatt at gjerningsmannen var den samme som sto bak drapene på de 2 andre kvinnene. Det var fordi det var mange likheter mellom de 3 drapene. Likevel kunne det se ut som avtrykkene på lysestaken stammet fra en høyrehånd. Politiet klødde seg i hodet og kunne ikke forstå hvordan de kunne ha med samme gjerningsmann å gjøre. Men politiinspektør Cheryl var smartere enn som så. Han hadde nemlig en teori om hvordan det hele hadde foregått. Cheryl mente at stearinlyset hadde sittet hardt i lysestaken på grunn av stivnet stearin. Dermed hadde gjerningsmannen holdt lyset med venstre hånd og holdt igjen staken med høyre hånd. Altså var det fullt mulig at de fremdeles hadde med den samme venstrehendte morderen å gjøre. Politiet gjorde et nytt forsøk på å sjekke fingeravtrykkene opp mot registeret, men heller ikke denne gangen ble det funnet noe. Det virket utrolig at en så brutal morder aldri hadde vært involvert i kriminalitet tidligere. Likevel visste politiet like godt som alle andre at den pågående krigen hadde endret folk. En gang lovlydige borgere hadde blitt grepet av frykt og desperasjon som endret personligheten deres.
Mens politiet fortsatte å etterforske det grusomme drapet på Margaret Lowe, hadde gjerningsmannen hatt tid til å slå til igjen. Den samme kvelden ble politiet varslet om nok en død kvinne. Den drepte var 32 år gamle Doris Jevanade, og var blitt funnet i en leilighet i Sussex Gardens. Dagen politiet ble varslet, hadde Doris sin ektemann Henry kommet hjem, men ikke klart å finne Doris. Han hadde gått fra rom til rom og til slutt funnet ut at soveromsdøren var låst. Han forsøkte en stund å bryte den opp, uten hell. Etter hvert kontaktet han en politibetjent på gaten som hadde hjulpet til. Etter at politibetjenten hadde slått inn døren, hadde han bedt Henry om å bli utenfor. Det viste seg å være en riktig avgjørelse, for betjenten hadde funnet Doris død på sengen. Politiinspektør Cheryl ble kontaktet, og han ankom stedet samme kveld. Doris lå på tvers i sengen, med hodet og føttene hengende fra kanten på hver side. Hun var kun iført en åpen, svart morgenkåpe og var tilgriset med blod. Som med Margaret Lowe var Doris blitt kvalt til døde med en silkestrømpe. I tillegg var kjevene hennes blitt knust, og magen, underlivet og lårene og brystene var kuttet opp. I likhet med de tidligere åstedene var drapsvåpenet lagt igjen ved siden av liket. Også denne gangen hadde det blitt brukt en barberkniv. Nå begynte avisen å få ferten i hva som foregikk. Til tross for at død og fortvilelse var en del av hverdagen under krigen, virket det som at folk fortsatt var sultne på en mordgåte. Avissalget gikk i taket, og den ukjente morderen var på alles lepper. Det var her gjerningsmannen fikk tilnavnet The Blackout Ripper. Dette kom av at historien minnet om en annen kjent seriemorder som terroriserte London litt over 50 år tidligere, nemlig Jack the Ripper. Men i tillegg til å interessere Londons befolkning, skapte også saken uro. Tanken på en ny, uidentifisert seriemorder som Jack the Ripper gjorde folk redde. Bekymringen var spesielt stor blant Londons kvinner. De som var nødt til å vandre i gatene på kveldstid, virket å være særlig utsatt. Men avisene skulle ikke få boltre seg i høye salgstall spesielt lenge. Den 14. februar, 6 dager etter det første drapet, skulle politiet endelig motta gode nyheter. Politiinspektør Cheryl var i ferd med å stenge kontoret for kvelden da han plutselig fikk en telefon. Telefonen var fra en annen politiinspektør som akkurat hadde avhørt en viss Gordon Cummins. Avhøret var i forbindelse med et drapsforsøk den 11. februar.
Det viste seg nemlig at da The Blackout Ripper var blitt avbrutt av budet i bakgaten i Piccadilly, hadde han gjort en grov feil. Da han ble oppdaget, hadde han mistet en sekk som hadde inneholdt en gassmaske. På innsiden av masken hadde det stått skrevet et ID-nummer fra det britiske luftforsvaret, Royal Air Force. ID-nummeret hadde ledet politiet rett til Gordon Cummins. Gordon Frederick Cummins ble født i Yorkshire i februar 1914 og var det første av foreldrenes 4 barn. Det var lite i oppveksten hans som vitnet om det monsteret som nå terroriserte London. Han var aldri spesielt interessert i skolen, men gjorde det ikke spesielt dårlig heller. Han foretrakk å være sammen med venner heller enn å gjøre skolearbeid. Han fikk gode nok karakterer til å komme inn på kjemistudier ved Northampton College of Technology, men droppet ut etter kun 1 år. I stedet begynte han å jobbe og var innom flere arbeidsplasser mellom 1931 og 1935. Som voksen hadde Cummins begynt å uttrykke et ønske om å leve et høyklasseliv. Han kom ikke fra noen høytstående familie, og hadde heller ingenting å bygge drømmelivet sitt på. Derfor begynte han å lyve og skryte om bakgrunnen sin. Han kunne si at han var i slekt med høytstående borgere, og påstå at han var rik. I virkeligheten slet han med å holde på en jobb. I 1935 vervet han seg derfor til Luftforsvaret, hvor han først jobbet med å vedlikeholde flyene. Samtidig studerte han til å ta piloteksamen. I tiden sin i Luftforsvaret var Cummins stasjonert flere steder. Han var blant annet i Suffolk og flere steder i Skottland før han til slutt havnet i London i januar 1942. Annet enn løgnene og skrytingen var det ingenting ved Cummins som varslet om en mørkere side. Familien og vennene hans trodde at de kjente ham godt, men i virkeligheten var han en helt annen enn det han ga uttrykk for. Grunnen til at Cummins plutselig var blitt koblet til The Blackout Ripper-saken, var at flere eiendeler fra ofrene ble funnet i brakken han bodde på. En penn, en kam og et sigarettetui som alle hadde tilhørt de 4 drepte kvinnene, ble funnet blant Cummins' ting. Politiet var sikre på at de hadde funnet rett mann. Cummins ble avhørt av politiinspektør Cheryl, som også tok fingeravtrykk av ham. Da disse ble sammenlignet med de funnet på åstedene, kom det store gjennombruddet i saken. I tillegg skulle Cheryl få rett i teorien sin om at gjerningsmannen var venstrehendt. For da Cummins skrev under på saksdokumenter, undertegnet han med sin venstre hånd. Cummins ble derfor offisielt siktet i saken den 17. februar.
Rettssaken mot Gordon Cummins startet den 24. april 1942. Men rettssaken ble avsluttet med det samme fordi juryen ble vist feil saksmateriale. Dommeren i saken bestemte seg derfor at en ny jury skulle innsettes da den nåværende juryen kunne bli påvirket av feilen. Dermed startet den nye rettssaken en uke senere. I retten nektet Cummins for å ha hatt noe som helst med drapen å gjøre. Han mente blant annet at gassmasken som ble funnet kunne ha blitt etterlatt der av hvem som helst. Ifølge han var det ikke uvanlig at soldatene tok hverandres utstyr, noe som likevel ble raskt slått ned på. Det viste seg at de andre på flybasen ikke likte Cummins noe særlig på grunn av alle løgnene hans, og dermed nektet de å dekke for han. Bevisene mot Cummins var uansett for overveldende til at han klarte å snakke seg ut av saken. Cummins' fingeravtrykk på flere av åstedene var det sterkeste beviset. Da juryen trakk seg tilbake for å komme frem til en kjennelse, tok det kun 35 minutter. Cummins ble funnet skyldig i drap, likkjending og drapsforsøk. Han ble videre dømt til døden. Den 25. juni 1942 ble Cummins brakt fremfor bøddelen. Cummins ble tilbudt et glass brandy for å roe nervene. Cummins er den eneste i britisk historie til å bli henrettet midt under et luftangrep. For mens bombene falt over London, ble Cummins hengt i Wandsworth Prison. Til tross for at Gordon Cummins kun var en aktiv seriemorder i 6 dager, rakk han å skape mye frykt og mye kaos. En befolkning som allerede levde under umulige omstendigheter, ble i tillegg offer for hans terror. Det var aldri noen som klarte å finne ut hva Cummins sin egentlige motivasjon faktisk var. Han fortsatte å erkjenne sin uskyld helt til siste slutt. Det finnes heller ingen klare tendenser i fortiden hans som forklarer hvordan han ble monsteret han var. Det eneste som er sikkert, er at han tok livet av 4 uskyldige kvinner uten noen andre mål enn å tilfredsstille sine egne makabre fantasier. Hans sadistiske handlinger kan ha vært et resultat av den desperate situasjonen som alle i London levde under. Eller så kan det ha vært noe i fortiden hans som ingen visste om. Uansett hva motivet hans var, har han fremdeles 4 liv på samvittigheten. Og for det skriver vi Gordon Cummins' The Blackout Ripper inn i vår bok av syndere. Yeah.